Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondom. Carai geoscultantui, la skipo de la Esperanto redaxio el core dankas pro via fidela contribuo cae raportui. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la 30 de januaro 2022. Ni askipo bonvenigas vin con amica cae el cora mesaggio el Havano, kiel kutime ni renovigas en nian peton accompani cae subteni nian el sendoin per viai raportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin sed vinin en la soxiai retoi Twittero, Facebooko cae nia canalo ce Telegram. Vi povas nin ausculti real aude c'è nia retpagio www.radiohotso.cu obliqua linio e o ancau c'è la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cai c'è la portalo studio de Roberto Port. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi. Ciu cele taugas militoi cai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cai median detruon en mondo qui elogias prescau 7,000,000,000 da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Estimate geoscultantoi, ni proponas al vi commenton pri tre actuala temo nialanda. Di rilatas alla proiecto de nova codo de familioi, grava normo quiu regos la vivon de cubanoi. Tamen, nun tempe oni eniras fazon de popola consultigio. Post collecti ciuin proponoin, amendoin, commentoin, kai tiel plu, la faculoi faros concernain aranjoin, kai tiel gire venus alla anexia assembleo. Tio estas la parlamento, kie devas esti aprovita nova versio de la proiecto de codo de familioi. Se tiu ne estas la lasta pascio. Post tiu fina proiecto, kio estus la dudekvina, oni devas aprovi gin en popola referendumo. Tial, nun tempe specialistoi kai homoi generale pristudas gin por presenti sien opinioine favore au ne ec de la unua de februaro gis la fino de aprilo. Unu el atemoi pri ciui cubae juristoi clarigis cisemaine inter alie rilatas alla novexoi establitai de la nova codo de familioi. Yes, char gi presentas tutte novaen cae modernaen terminoen cae proponoen annosce, exemple, alla raitoi de personoi en handicap situatio. La afero estas unu el centrai temoi de la jura instanso, quiu estos submetita al popola consultigio en februaro, cae estas parto de la jurai adaptoi de Cubo por plenumi la Internacian Convencion pri Handicapuloi cae la Constitucion de Cuba Respublico, quiu estis aprobita en la iaro 2019. Dum tiu ĉi semajno la profesoro Leonardo Perez, ti estas ankaŭ specialisto pri civila kaj familia kodo, li esprimis ke ĉi tiu jura normo proponas ekzemple anstataŭigi la kuratorecan modelon per la subtena modelo. Ĉi tio implicas la agnoskon de rajtoj kiel familia inkludo, memdetermino, memrealiĝo, aŭtonomeco kaj rimedoj por eviti diskriminacion kaj la kaŭzojn de situacio de vundebleco. Li atentigis. En radiotelevida programo Tutlanda, profesorino de la Universitato de Havano, Caridad Valdés, aldonis ke se aprobita la kodo de familioj enkondukus ŝanĝojn, kiel la eblon ke la handikapuloj povu ekzerci siajn rajtojn kaj por tio oni faru racian aljustiĝojn kai ricevi subtenum. Tio signifas che ili tion faras nun, sed tamen estas tute alia pli moderna kai justa maniero che ili mem povas decidi pri tiui personui kiui faros la subtenum. La specialistino ancao aldonis che alia nova elemento estas la principio de securezzo, per kiu la tribunaloi povas preni la necessain rimedoin porque tiui personoi nomatai apogantoi, tio estas kiui subtenas la handicapuloin, ne superu la limoin de siai agoi. Conforme alla Convenzio de Unuiginta Nazioi pri la temo, la novai dispositioi reconas che handicapo ne estas de la persona en si mem, sed en ties rilato cun la medio, pro labaroi kiui malhelpas ilian socian includon en egalai condicioi, si diris. Do, gen tre interesa aspecto enhavata en la nova proyecto de codo de familioi, quiu metas la homon en la centron kiel subjecton de plenai raitoi. Pri la temo ni revenos en venonte el sendo, char gi estas inter la actualajoi de la ciutaga vivo en Cubo hodiaŭ. Carai ascoltantoi, ni momenton rigardos kio okazas en Esperantujo. Ci foje ni trovis informon de la electa komisiono de UEA sendita al la membroi kaj al landaj asocioj kaj fakaj asocioj de UEA. La electa komisiono informas ke kadre de la sensepa Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo okazonta de la sesa ĝis la dektria de aŭgusto ĉi-jare la comitato de UEA electos novan estraron kaj ankaŭ aliajn ofichavantojn. La electa comisiono anonsas publike, invitas, ricevas kaj registras candidatigoen por comitatanoi CO, estraranoi, comitatai revisiantoi kaj controlas ilian validexon. Oni devas rimarki ke la sama regularo detaligas ke por la electoi de comitatanoi CO kaj estraranoi validas nur motivata candidatigo, quiun accompanas la scriba consento de la candidato. Ancao biografieto, cae lau eble foteto, clarigo pri la motivoi de candidatillo, cae concisa declaro de la movadai cae por officiae celoi, au de pli concreta agat programo de la candidato. Interesitoi sendu la besonata in documento in cune antau la decvina de maio 2022 al almena unu en la membroi de la electa comisiono. Do, gem la invito de la electa comisiono de UEA por la cigiarai electo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, ciam solidara alla popoloi della mondo.
Carai auscultantoi, unu en la plei conatai conceptoi heredigitai de la naxia apostolo de Cubo, José Martí, estas la culto de la cubanoi alla plena digno, cae la homaranexo patrolanda, quien li assertis che la patrolando estas homaro. La concepto de Martí, patrolando estas homaro, estas fundamenta aspecto tre valida en la Cuba en un tempo. Gi posedas, quiel kerna elemento, la difinon de patrolando ne nur quiel fisica cae cultura vastexo, quiu coincidas con la lando, sed ancau la humanista penso, quiu trarompis la tradizia in limoen, rilate al multe aspectoi. Quiui circauas homoin, cae tial por Martí la patrio preteriras la geografia in limoin. Li consideris che la homoi devas prisorgi cion concernan alla homa existo. Martí declaris sian admiron pri la ideoi de Simón Bolívar pri integrigio de niai landoi en unu solan patrolandon. Por li integrigio ne signifas perdon de identexo naxia, sed mali. Li firme credis che defendo de naxia identexo permesus alla popoloi pli fundan interconatigion por crei grandan familion. Tiu rilate li multe studis cae vercis pri la differenzoi inter Norda Americo cae Hispanamerico, cilastan li nomis Nia Americo. Li esis convincita che existis multae similexoi cause de tre proxima historio, origino, evoluo, malamicoi comunae, similae culturae etapoi, quio inclusivas comunan lingvon por granda plimulto de tiu sci naxio. La amplexigo de la concepto de patrolando farita de José Martí al realo pli trascenda nepras hodio por successi in quiu ein integriga projecto, quia integrigio estu basita sur cun laboro. La eseo verkita de José Martí sulla nomo Nia Americo clare presentas tiun ci ideon por transiri la mallarcian concepton pri patrolando, quiu caracterizas la historion de la lastai iarcentoi, quiel esprimo de egoismo burgia. En tiu ci texto, José Martí taxas tiun ci sintenon vilagiana, cae por gin superi, alvocis la landoen interconatigi por posta proximigio cae unuigio. Facte, por Martí, la patrolando etendigas, rompas la tradizia in limoin. Tie cuscias la granda tasco de la Latinamerico cae Caribio hodiau. En la 169 nascis da treveno de la apostolo de Cubo, José Martí, lia flamo levigas cae vidas nova in generazioin de cubanoin en la construo de soxio, justa soxio. Carai che ascoltanto in nia cultura feletono, unue ni propona salvi contribuon de la cuba esperantistino Maria Lisandra. Giù, siam proponon de hodio.
Saluto, miei carai che ascoltanto. Estas blesuro por mi renconti vin de nove en tiu malgrande spazio che mi racontas pri interesaj lokoj de Cubo kaj aliaj interesaĵoj. En nia lasta programo, mi parolis pri marborda komunumo Jumurí, situanta en la urbo Baracoa. Hodiaŭ mi proponas reveni al la urbo Guantánamo. Se vi iam vizitis urbon Guantánamo, vi scias ke en la centro troviĝas la parko José Martí, ceva renconti geio en tiu charma cae varma urbo. En tiu parco situas la catedralo Sancta Catalina de Rizzi, pri quiu mi racontos hodiau. Ci vi scias quiu estis Catalina de Rizzi? Ci estis itala catolica monachino, sanctigita de Papo Clemento la decdua, la 23 de novembro de 1732, cae encanonigita de Benedicto la decquara, la 29 de junio de 1746. Ci ricevis multain donatioin el la cielo, revelatioin, grazioin de profetaggio, cae miraclo faranto. Papoi, cardinaloi, cae potensuloi, venis consulti cin, same ciel ordinarei homoi. Ci acceptis civin cum grande afablezzo cae humilezzo, ciel dexas al la verae cristanoi. Do, la Catedralo Sancta Catalina de Rizzi eses loco grava cae sancta por la Catolica Ecclesio de Cubo. La Catedralo eses finita la decimina de Julio de 1842, la upeto de locanoi, cui vesones pregieion cae sacerdoton apude, char eses malfacile cian veturi al la fora pregieio de Sancta Anselmo de Tiguavos. La terenan donatis tri urbanoi, Pedro Manuel Pérez, Belisario Rey, cae Lorenzo Jai. Tamen, quelcae influae familioi postulis construi pregieion aliloque. Do, dum longa tempo, la construado ne comencigis. Sed fine, la pregieio aperis juste citie, apud la parco, quiu nun havas nomo de José Martí, cae tiu tempe nomigis la Plazo de Armiloi, char tiu esis loco, quie hispanae trupoi campadis cae faris mit exerzoin. Arquitectur stilo de la pregieio estas simpla. La catedralum formas tri navoi distingueblai de extere. Tri pordoi videblas de gia fasado. La plei granda esas la centra, ce quiu altillas la sanorilturo. Malgro la diversa i modifoi la pregieio Sancta Catalina de Rizzi, actuale catedralo de Guantanamo, ne changis sian locon, nec vastigis. Do, gi esas atestaggio de colonisma epoco in Cubo. La decquivinan de Julio de 1842, la construado finigis, cae la decsepan de Julio, la pregieio esis consecrita. Tio ogazis cadre de la datreveno de la forpaso de la nua pastro cae instruisto José Andrés Rodríguez Luna, unu et la cefai instigantoi de la construado. Do, se vi visitos la urbon, ne forgesu iri a la catedralo, quiu esas vidinda pro sia belezzo cae charmetoso de la circauaggio. Crom statuo de José Martí en la samnoma parco vi trovos tie, ombron de altai arboi cae viglein locanoin. Chefe gei nuloin, quiu chatas arangi tie siain romanticain rendezvuoin. Ciel ciam, estis blezuro al paroli vin. Venont semaine, ni rencontillos de nove pere de la ondoi de Radio Havano Cubo cae daurigos nian esplorado de Nialando. Ne forgesu protecti vin contra la cronviruso. Zorgu pri vi, cae viai proximuloi. Gis, miei carai!
Kaj jen venas la momento ĝui muzikan proponon. Ni invitas vin aŭskulti la arton de la nederlanda duopo Kaito, ĝi estas tre konata en Esperantujo pro la tre viglaj koncertoj, kiujn ili proponas. Ĉifoje en Radio Havano ni invitas vin ĝui la arton de Kaito per gaja kanzono, kies titolo estas "Procesio multkolora, el sama kodo". Jul Arton de Kaito.
Ne anto alla plazzo, mergigis en silento, ne anto o complete, tranquilligis la public, nur ciam diras la guidanto, nun estas la momento, malfermigias la curtenoi, comencigias la music. Danzante su melodio, aperas illusio, aperas siluet, ci causas emozion, ci acquiras simpation, ci eltiras ovation, per chi licia pirouet.
venas kiel rigardi en spegul la petulaĵoj la malicaĵoj de la marionetaro similas vere la kutimoj de nia propra homa mond.
Figura historio estas trista tragedio, a nur frivola comedio, sen profundo cae moral, la malriĉuloj, la prosperuloj, la virtuloj, la krimuloj, ĉiuj estas fervoruloj, por sia propra idea.
Inter kverilante, fiflatante, conspironte, opinione enfasante, per sacrajo cae blasfem. La figuranto obscura, la corifea sen humuro, la ero caricatura, ciu barattas por si mem. Procesio tut colora, preter pasas alocum. Rigardi gin, shainas, kiel rigardi en spegul, la petulage, la malitza, joi de la marionetarum, similas vere la futimoi de mia propra homa mon.
La societo plenda, malcontenta, cae offenda, de pariai sen dependa, nur shainas harlequen. Foie furiose, nervose, sen riposo, se ciam virtuose, ci movigias en arren.
Cia sem disciplina rolo, placias alla popolo, gi estas la simbolo, de mem starezzo cae liber. La finalon ci presentas, ca ciam fine gi silentos, al public ci riverenzas, per modesta manie. Procesio mut colora, preta presa solo smalo, rigardi gin, shainas kiel rigardi en spegul, la petolaggio, la malizzaggio, e della marionetta, simila svela, la cultivoi de dia propra homa mon. Procesio mut colora, preta presa solo smalo, rigardi cin, shainas, kiel rigardi en spegul, la petolaggio, la malizzaggio, e della marionetta, cimila svela, la tutti voi de mia propra homa mond.
Presidentexo de Cubo daurigas dialogoin cun la loĝantaro. Ĉi-semajne la cuba presidento Miguel Díaz-Canel kaj la ĉefministro Manuel Marrero vizitis la okcidentan provincon Pinar del Río en jam ofta praktiko inter la ĉefaj vidantoj de la insulo. Ili faris registaran viziton al tiu teritorio en alia okazo por dialogo kun la popolo, por travojaĝi komunumojn, laborlokojn, universitatojn, kie naskiĝas kreivema rezisto. Kiel raportis en la socia reto Twittero, ĉi tiu estas la tria registara vizito farita de la ministra konsilantaro al la plej okcidenta provinco Kuba, ĉar similaj vizitoj okazis en 2018 kaj 2019. La celo de tiu ĉi praktiko estas controlli en contacto con naibaroi kai en labor kai stud centroi kai alia institucioi la situacion de la territorio, plenumone de la proponoi elirantai el antauae visitoi, progreson, defioin kai malfacilaggio. Francai deputitoi petis raitigon de cubae vaccinoi en tiu Europa lando. Ci semaine gruppo da 26 francesi deputitoi sendis leteron alla chef ministro de sia lando Jean Castex petante raitigi la uson de cubai vaccinoi contra o COVID-19, precipe en transmarai territorioi kiu petas gin, kai kiel difini la decid maniero in tiu sense. Lau la suscribintai parlamentanoi, la positiva bildo kiun Cubo proponas rilate al sano kai al tecnologio usata en siai vaccinoi, Abdala, kai Soberana 2, differenza de tiu de mesaja Rono A, povus transviligi parton de niai sanlandanoin en transmarai territorioi. Ocasis la tradixia marcio de la torcioi omage al José Martí. Cisemaine, en la vespero de la 26 de januaro, ocasis la tradixia marcio de la torcioi, quium parto prenis la generalo de armeo Raúl Castro, cae la Cuba presidente, cae unua secretario de la comunista partio, Miguel Díaz-Canel. La elvoco al figuro de José Martí ancau ocasis en tiu samatago en la ciberspazio, quie estis alvocita tuito rencontigio. De nove estis bela omaggio alla nazia hero en la lastae horoi de la nascice da Treveno, char la hodiauai novae generazioi de nove malsupreniris la stupoin de la Universitato de Havano por reaserti che Cubo nenian lasus la apostolon nec liaen ideoen forpasi. La ci iara marcio estis dedicita alla Cuba scienso, cae alla heroagio atingita porque ciu el ni cae la lando daure estu savitai de COVID-19.
Cai gen la fino, con grande plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.